นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจาริสุขังเสติติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือน4ก็เป็นธรรมเนียมของการปฏิบัติที่วัดวิเศษการไม่ว่าจะเป็นวันพระขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำหรือว่าดับ14ค่ำก็มีการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอบรรดาท่านญาติธรรมทั้งหลายบางครั้งบางคราวก็มามากบ้างน้อยบ้างก็เป็นธรรมดาเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่เข้าพรรษาฉะนั้นเมื่อยังไม่เข้าพรรษาเนี่ยบรรดาญาติธรรมผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในวัดใดวัดหนึ่งก็จะไปกันที่วัดนั้นแล้วก็นำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายเป็นสังฆทานแก่พระสงฆ์วัดวิเศษการเนี่ยเรามีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิ์ที่ดีหลบปริยนธรรม9ประโยคท่านเป็นเจ้าวาดหรือเป็นประธานสงฆ์แล้วก็มีพระเถรานุเถระอีกหลายๆรูปหลายๆองค์มีสมณเณรเกือบจะ 4-50 รูปได้ขึ้นมาฉลองสายทานศรัทธาของบรรดาท่านทายกทายิกาเป็นประจำทุกวันพระก็เรียกว่าเป็นที่น่ายินดีน่าปลื้มใจอย่างยิ่งที่วัดใดวัดหนึ่งได้รักษาประเพณีของการปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณกาลถึงแม้ว่าโยมจะมากันไม่กี่คนก็ตามแต่เราก็ปฏิบัติศาสนกิจในทางพระพุทธศาสนาเป็นธรรมเนียมของการปฏิบัติในวันพระให้ได้โดยตลอดถึงแม้ว่าโยมเองจะมาไม่กี่คนแต่พระเจ้าพระสงฆ์ตลอดถึงสมณเณรที่ขึ้นมาบนศาลาการประเรียนจะหลงศรัทธาให้กับญาติโยมเนี่ยมากมายก็เรียกว่าเป็นที่ชื่นอกชื่นใจของท่านทายกทายิกาเป็นอย่างยิ่งตราบใดที่พี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนยังมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในระเบียบประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาไปโดยตลอดแล้วจากนั้นพระพุทธศาสนาก็จะยั่งยืนยาวนานสถาพรสืบต่อไปถึงแม้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระศาสดาของเราเองท่านจะปรินิพานจากเราไปแล้ว 2,500 กว่าปีแต่เราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธเนี่ยก็ยังนับถือบูชาโดยตลอดเราได้อาศัยพระสาวกพระสงฆ์ได้อาศัยสมณเณรได้อาศัยท่านอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นบริษัท4นี่ช่วยกันอังคาดช่วยกันปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในทางพระศาสนาฉะนั้นเราจึงอยู่กันอย่างยั่งยืนยาวนานมาโดยตลอดได้คนทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนของโลกไม่ว่าจะอยู่ซีกไหนของเอเชียหรือประเทศใดประเทศหนึ่งก็ตามเม ื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องนับถือศาสนาเพราะศาสนานั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจทำให้คนนั้นรู้จักผิดรู้จักถูกรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรจะปฏิบัติอะไรไม่ควรจะปฏิบัติความดีเป็นอย่างไรความชั่วเป็นอย่างไรนี่เป็นเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นทุกๆคนที่เกิดมาไม่ว่าจะอยู่ซีกไหนของโลกเนี่ยต้องมีศาสนาเป็นที่รองรับมีศาสนาเป็นหลักเชยเป็นเข็มทิศที่จะนำพาชีวิตของบุคคลผู้นั้นหรือไปถึงเครือญาติพี่น้องครอบครัวเนี่ยให้ไปถึงเส้นเชยคือความสุขความสบายในบั้นปลายชีวิตในหลักของศาสนาท่านสอนเอาไว้ว่าเราคนใดก็ตามถ้าเราจะศรัทธาศาสนาใดๆเนี่ยเราต้องดูหลักสามอย่างว่าศาสนานั้นมีพร้อมหรือไม่หลักสามอย่างที่เราจะดูในศาสนาต่างๆ 1. คน 2. คำ 3. คณะคนคำคณะเนี่ยอันนี้เราต้องศึกษาต้องดูต้องค้นฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่หนึ่งคำว่าคนคนในที่นี้หมายถึงพระศาสดาในลัทธิต่างๆยกตัวอย่างว่าในศาสนาคริสต์เนี่ยเขามีพระยะโฮวาเป็นพระผู้เป็นเจ้าในศาสนา อิสลามมีพระนบีมูฮัมหมัดเป็นพระผู้เป็นเจ้าและก็ในศาสนาพุทธของเราก็คือพระพุทธเจ้าเราต้องมาดูว่าแต่ละศาสนาเนี่ยค่อนข้างจะมีระเบียบกฎเกณฑ์กติกาหรือมีประวัติความเป็นมาแตกต่างกันออกไปในศาสนาคริสต์หรือในศาสนาอิสลามเนี่ยผู้ที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าส่วนใหญ่จะถูกรังแกถูกทุบตีถูกโบยถูกกดขี่ข่มเหงมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อถูกกดขี่ข่มเหงรังแกมาโดยตลอดต้องลุกขึ้นต่อสู้ต่อสู้เพื่อให้ได้รับชัยชนะแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับหลักธรรมจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วต่อมาเมื่อมีคนนับถือก็ได้ตั้งตนเป็นพระศาสดาส่วนในศาสนาพุทธของเราเนี่ยเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระศาสดาพระองค์ทรงประสูติเกิดในวรรณะกษัตริย์เป็นวรรณะที่สูงส่งที่ประเทศอินเดียในประเทศอินเดียนั้นเขาถือวรรณะสี่วรรณะที่สูงส่งคือ1วรรณะกษัตริย์2วรรณะพราหมณ์3วรรณะแพทย์4วรรณะสุวรรณะกษัตริย์นี่อันดับ1เลยเพราะคนขึ้นชื่อว่าเป็นกษัตริย์เป็นมกุฎราชกุมารเป็นราชโอรสต้องการสิ่งใดๆต่างๆเนี่ยปรารถนาสิ่งใดๆนี่ก็ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินทองทรัพย์สินเงินทองสวิญญาณกทรัพย์อวิญญาณกทรัพย์อาหารเครื่องนุ่งห่มต่างๆตลอดถึงมีข้าราชบริพารมาปฏิบัติมากมายยิ่งว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่แล้วในขณะนั้นเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งยังเป็นคฤหัสถ์อยู่พระองค์ถูกกดดันคือกดดันเนี่ยเสด็จพ่อพระเจ้าสุทโธทนะหลังจากได้ฟังคำพยากรณ์จากท่านพราหมณ์ทั้ง108ได้ทูลพยากรณ์ให้ทราบว่าราชกุมารผู้นี้ถ้าหากว่าอยู่ครองเรือนก็จะเป็นจักรพรรดิในโลกแต่ถ้าหากว่าออกบวชก็จะเป็นศาสดาเอกในโลกในความรู้สึกของพระเจ้าสุทโธทนะพระองค์ไม่รู้ ไม่รู้คำว่าศาสดาว่าศาสดาเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรต่อมนุษย์ต่อคนทั่วไปรู้จักแต่พระเจ้าจักรพรรดิรู้จักการครองโลกครองบัลลังก์เท่านั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงหาทางทุกอย่างที่จะไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยได้เกิดนิมิตหรือออกจากพระราชวังแล้วก็ไปเจอกับปัญหาต่างๆทำให้คุดคิดทำให้ตัดสินใจหนีออกจากพระราชวังเสียแต่แล้วมันก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามธรรมชาติของมนุษย์ว่าคนเราเนี่ยถึงจะปกปิดซ่อนเร้นกดดันขนาดไหนเพียงใดก็ตามแต่วันหนึ่งนี่ก็อาจจะพลาดอาจจะเผลอขึ้นมาได้เหมือนอย่างวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะได้ชวนนายชนะหนีออกจากพระราชวังกบิลพัทไปเที่ยวในเมืองอยากจะดูว่าในเมืองกบิลพัทเนี่ยมันมีอะไรบ้างพระองค์เสด็จไปพร้อมนายชนะเห็นคนหลังค่อมผมขาวทั้งศีรษะเนื้อหนังนี่โยนยานตาโหลก้มเงยๆดูสภาพแล้วน่าเกลียดน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งถามนายชนะว่าชนะนั่นตัวอะไรล่ะชนะก็ทูลว่าคนแก่พระเจ้าค่ะคนแก่เรานี่ต้องแก่ไหมต้องแก่พระเจ้าค่ะแล้วพระราชบิดาของเราพระยิปญาติวงของเรานี่ต้องแก่ไหมต้องแก่พระเจ้าค่ะคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ต้องแก่พอแก่แล้วเป็นอย่างนี้ผมที่เคยดำดำนี่ก็กลับขาวเนื้อหนังที่เคยติ่งตึงตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หยอดยาตาที่สวยสวยนี่ก็เป็นตาโหลเมื่ออายุมากขึ้นเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยไปเจอคนร้องโอยโอยโอยโอยคร่ำครวญปริเทวนาการเรียกว่าเห็นแล้วหน้าสังเวชประทัยเป็นอย่างยิ่งถามนายชนะเอกชนะนี่ใครล่ะคนเจ็บพระเจ้าค่ะเขากำลังเจ็บปวดรวดร้าวทรมานในตัวอย่างมากจากโรคภัยไข้เจ็บที่มาเยือนคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ต้องมีโรคโรคนั้นบ้างโรคนี้บ้างโรคนู้นบ้างโรคเก่าหายไปโรคใหม่ก็มาแทรกโรคใหม่หายไปโรคเก่าก็กลับมาอีกเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็เสด็จไปอีกหน่อยก็ไปเจอคนกำลังหามโลงศพอยู่ก็ถามชนะเอกว่าชนะในโลกนั้นมีอะไรล่ะชนะก็ทูลทีเดียวว่าคนตายพระเจ้าค่ะคนตายทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ว่าจะเกิดในฐานะที่สูงส่งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพราหมณ์เป็นกษัตริย์นี่ก็ไม่พ้นความตายคนยากจนข้นแค้นอยู่ในวรรณะต่ำคือวรรณะจันทานี่ก็ต้องตายฉะนั้นทุกวรรณะที่เกิดมาในโลกนี้ต้องตายกันทั้งหมดไม่มีวรรณะไหนรอดเลยเราเองต้องตายไหมชนะต้องตายพระเจ้าค่ะจะเด็กพ่อต้องตายไหมต้องตายพิมพายโสธราชายาของเราเนี่ยต้องตายไหมต้องตายพระเจ้าค่ะเจ้าชายสุโตธนะคุ้นคิดในคำพูดที่นายชนะได้ทูลได้ทราบเสด็จไปอีกหน่อยเห็นนักบวชโกนหัวโกนคิ้วโกนจีวรสีเหลืองเดินด้วยอาการสำรวมเห็นแล้วก็ถามทีเดียวว่าชนะนั่นคือใครล่ะเราเห็นเขามีความสุขใจเบิกบานใจเป็นอย่างยิ่งไม่เคยเห็นภาพเช่นนี้มาก่อนเลยนี่คือสมณะพระเจ้าค่ะเป็นนักบวชผู้ต้องการจะค้นหาสัจจะคือความจริงในโลกว่าโลกนี้ความจริงแท้แน่นอนเนี่ยมันเป็นอย่างไรคนเรามาจากไหนเมื่อมาแล้วเนี่ยบั้นปลายชีวิตนี่จะเป็นอย่างไรเส เสร็จแล้วพระองค์ก็กลับมายังพระราชวังภาพทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะนี่เข้ามาอยู่ในประทัยของพระองค์คุดคิดอยู่ตลอดแล้วก็ในที่สุดพระองค์ตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายว่ามหาชนทั้งหลายในโลกนี้เป็นจำนวนมากมายที่เขาเหล่านั้นยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเขาเกิดมาในโลกนี้เกิดมาทำไมเขาเกิดมาเพื่ออะไรในโลกนี้ที่เราบ่นเพ้อว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรทำอย่างไรเราจะพ้นจากสภาพเหล่านี้ได้พระองค์ตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายว่าเราต้องจากเสด็จพ่อต้องจากปิพายโฉทราชายาผู้น่ารักต้องจากลูกน้อยคือราหุลเพื่อจะค้นหาสัจธรรมความจริงแล้วในคืนวันหนึ่งพระองค์พร้อมกับนายฉันนะได้ขี่ม้าพัตตะมุ่งหน้าไปสู่วังแม่น้ำอโนมานาทีพอไปถึงพระองค์ก็เอาพระขันตันพระเมาลีอธิษฐานตนเป็นนักบวชตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแล้วค้นหาสัจจะความจริงไปศึกษาในสำนักท่านอาจารย์อดาราดาบทอทุกดาบทมีความรอบรู้ต่างๆและพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาเพราะในประเทศอินเดียก็ถือว่าผู้ที่จะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาราคะต่างๆผู้ที่จะได้มรรคผลนิพพานได้ฌานได้สมาบัติต่างๆต้องทรมานร่างกายของตัวเองพระองค์ทรงทำทุกขกิริยาหายใจด้วยปากแทนที่จะหายใจทางจมูกไม่ฉันอาหารคือเรียกว่าทรมานร่างกายต่างๆแต่ก็ไม่ได้สำเร็จในที่สุดเมื่อได้ฉันภัตตยาหารจากนางวิสาขาสภาพต่างๆในร่างกายเลือดลมก็เดินได้คล่องทำให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นในประทัยแล้วก็ได้อนุสติปินสามสายว่าปินที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราขึงตึงหยอดเกินไปดีดมันก็ไม่เพราะตึงเกินไปดีดแล้วมันอาจจะขาดมันขาดได้เราต้องขึงคือพอดีพอดีดีดก็เพราะวังก็เพราะสนกแก้หูฉะนั้นเหมือนการปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมแบบโยนๆไม่มีหลักการเนี่ยก็ยากจะถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติที่ใช้แบบอุกฤษคือทรมานร่างกายของตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็ยากที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานต้องปฏิบัติทางสายกลางเท่านั้นถึงจะพอดีและในวันวิสาขบูรณามีวันเป็นเดือนหกพระองค์นั่งประทับใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์แล้วพระองค์ก็ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์มีความทุกข์ในเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างความไม่สบายกายไม่สบายใจนี่แหละเขาเรียกว่าทุกข์ทุกข์มาจากไหนมาจากสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์กามตัณหาความอยากในอารมณ์น่ารักน่าใคร่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตัณหาความอยากจะเป็นนั่นเป็นนี้หรือวิปวัตตนาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วนี่ก็ทุกข์อีกอย่างนี้เป็นตัวให้เกิดทุกข์แล้วจะดับความทุกข์ได้อย่างไรดับด้วยตัวนิโรธคือดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงและทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงต้องใช้มรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัพพัญญูผู้รู้ยิ่งรู้ในสิ่งทั้งปวงแล้วก็ที่ประเทศอินเดียเนี่ยอาตมาเองเคยไปหลายครั้งไปแล้วเนี่ยศรัทธาเลื่อมใสมากทึ่งมากคือในขณะที่กำลังนั่งอยู่สักประเดี๋ยวหนึ่งก็มีประชาชนจาก ประเทศจีนบ้างจากประเทศเวียดนามบ้างจากลาวบ้างพม่าบ้างเขมรบ้างมากันมาศรัทธาเลื่อมใสมากราบไหว้แล้วก็สวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่ขาดนั่งอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่ก็ไม่ขาดที่ประสูติสัจรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าผู้คนเหล่านั้นเขาศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นคำที่หนึ่งคือคำว่าคนคือพระศาสดานี่สำคัญมากเราจะนับถือศาสนาใดๆเนี่ยเราต้องยอมรับนับถือในความสามารถของพระศาสดาข้อที่สองคือคำคำเนี่ยย่อมาจากหลักคำสอนในทางพระศาสนาในศาสนาอื่นๆเนี่ยเราจะเห็นได้เช่นบางศาสนาไม่ต้องยกว่าศาสนาอะไรบางศาสนาสอนแบบบังคับถ้าสูเจ้าไม่เชื่อสูเจ้าตกนรกไว้อย่างนั้นต้องเชื่อเนี่ยสอนอย่างนี้คุณต้องปฏิบัติอย่างนี้ถ้าคุณไม่ปฏิบัติเนี่ยคุณนับถือศาสนานี้ไม่ได้บังคับเลยเนี่ยบังคับเพราะฉะนั้นอยู่แถวภาคใต้ก็จะเห็นได้ว่าเขาไปมัสยิดไปทำพิธีละหมาด5ครั้งวันหนึ่ง5ครั้งใครไม่ไปเนี่ยเหมือนกับว่าถูกสาปแช่งถูกลงโทษลงทันคือไม่มีใครไปพูดจาปราศัยด้วยไม่มีใครไปสัมมนาด้วยไปคุยด้วยเนี่ยถูกลงโทษลงทันทางอ้อมเลยไม่ไปไม่ได้แบบบังคับแล้วก็บางศาสนาเนี่ยสอนให้เรียกว่าลุ่มหลงคือบอกว่ามีการล้างบาปได้คนที่ไปทำชั่วเช่นไปฆ่าคนตายคนหนึ่งไปลักไปขโมยไปปล้นไปจี้ไปทำผิดในทางทุจริตผิดกฎหมายบ้านเมืองนี่ไปสารภาพบาปกับพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าผมผิดไปแล้วหนูผิดไปแล้วพระผู้เป็นเจ้าคือบาทหลวงก็บอกว่าลูกบาปของเจ้านี่สลายแล้วเลยกลับมาบ้านดีใจชื่นใจว่าบาปที่เราไปฆ่าคนตายบาปที่เราไปลักไปขโมยไปปล้นไปจี้ไปทำผิดคิดได้คนนั้นคนนี้นี่สลายหมดแล้วทีนี้ท่านมาดูในหลักคำสอนของศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่ไม่สอนอย่างนั้นศาสนาพุทธนี่สอนให้ใช้ปัญญามีเหตุมีผลในกาลามาสูตรท่านยังสอนว่าท่านอย่าเชื่อนะว่าคนที่พูดเนี้ยเขาเป็นบัณฑิตไม่ใช่ว่าเขามีความรู้สูงเป็นบัณฑิตจบปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกแล้วก็จะพูดถูกไม่แน่ท่านอย่าเชื่อนะว่าคนที่พูดนี้อายุมากเนี่ยคนอายุมากพูดแล้วต้องถูกพูดผิดไม่ได้ท่านอย่าเชื่อนะคนคนนี้เคยทำถูกมาแล้วเคยพูดถูกมาแล้วต่อไปเขาต้องพูดถูกอีกไม่ใช่อาจจะผิดก็ได้เพราะฉะนั้นพระองค์สอนในกาลามาสุแล้วก็ในหลักคำสอนในทางพระศาสนาเนี่ยทำบาปคนทำบาปทำชั่วไปล้างบาปไปล้างชั่วนี่ไม่ได้บุญเป็นบุญบาปเป็นบาปนี่กรรมดีเป็นกรรมดีกรรมชั่วเป็นกรรมชั่วเพราะฉะนั้นทำบุญล้างบาปไม่ได้เขาเปรียบเหมือนตุ่มสองตุ่มที่ตั้งไว้กลางแจ้งตุ่มหนึ่งเปิดขวาอีกตุ่มหนึ่งปิดขวาไอ้ตุ่มปิดขวาเนี่ยเปรียบเหมือนกับคนทำบาปทำความชั่วฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมากไปด้วยความเพ่งเล็งคิดมองได้ผู้เน้นผิดจากกองธรรมนี่ทำชั่วทั้งกายวาจาใจแล้วก็มาสำนึกได้เนี่ยมาสำนึกได้ว่าที่ผ่านมาโดยตลอดนี่เราหลงทางไปสู่นรกอย่างมหันต์แล้วแล้วก็อธิษฐานใจว่าเราไม่ทำชั่วเหมือนกับตุ่มที่ปิดขวาฝนตกลงมาเท่าไหร่มันไม่เต็มมันอยู่แค่นั้นมันอยู่เท่าเดิมเพราะเราถือว่าเราไม่ทำชั่วแล้วไอ้ตุ่มที่เปิดขวาฝนตกลงมาย่อมเต็มด้วยน้ำใช จรรย์ใดคนที่ทำความดีก็เหมือนกันคนที่ทำความดีพอกพูนสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ความชั่วมันอยู่แค่นั้นความดีเมื่อมากขึ้นใกล้ๆกับว่ามันจะลบล้างความชั่วไปโดยปริยายแล้วก็ในหลักคำสอนของศาสนาพุทธนี่ท่านไม่ได้สอนแบบบังคับท่านเห็นได้ว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยเหมือนอย่างวันพระ8ค่ำ15ค่ำเราไม่ได้ไปวัดไม่ได้ไปทำพิธีกรรมของศาสนาพุทธเช่นไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้ถวายสังฆทานไม่ได้ทำกรณียกิจต่างๆของศาสนาพุทธก็ไม่บาปก็ไม่บาปท่านจะเห็นได้ว่าศาสนาพุทธนี่สอนให้เชื่อใช้สติปัญญาไม่ได้สอนให้แบบคล้ายๆกับว่าคิดเลยไปตามสิ่งแวดล้อมแต่เราจะเชื่อสิ่งใดเราต้องมีสติสัมปชัญญะต้องมีปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าศาสนาพุทธนี่ไม่บังคับวันพระไม่มาวัดก็ไม่บาปไม่ตักบาตรตอนเช้าก็ไม่บาปไม่รักษาศีลก็ไม่บาปแต่ว่าเรารู้สึกมันไม่สบายใจคนเป็นชาวพุทธเนี่ยที่นับถือพระศาสนามาโดยตลอดเรามีโอกาสวันพระหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเรามีโอกาสได้มาทำกรณียกิจได้ไหว้พระสวดมนต์ได้มาทานศีลได้ถวายสังฆทานเนี่ยมันชื่นใจสบายใจว่าเราได้ทำกรณียกิจอย่างถูกต้องแล้วแต่ถ้าเราไม่มาเนี่ยก็ไม่เป็นยังไงเพราะว่าวันพระไม่ใช่วันเดียวมีหลายครั้งเราจะไปวันพระไหนก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือคำสอนฉะนั้นคำสอนในทางพระศาสนานี่จึงเป็นสัจธรรมที่ประเสริฐมีหลายท่านหลายคนก็ถามว่าท่านนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมใช่ศาสนาพุทธสอนยังไงบางคนว่าศาสนาพุทธนี่ก็สอนให้ทำบุญสอนให้รักษาศีลสอนให้สร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนคือหมายถึงว่าผู้เฒ่าผู้แก่มักจะบอกอย่างนี้แต่จริงๆแล้วหลักคำสอนศาสนาพุทธนี่สอนสามอย่างอยู่สอนสามอย่างหนึ่งสอนไม่กระทำความชั่วสัมปปาปัสสะอากรณังสองกุศลสู้ประสัมปทาสอนให้ทำดีสามสจิตตปริโยทัปปนังสอนทำจิตใจให้สะอาดให้ผ่องแผ้วให้บริสุทธิ์นี่เป็นหลักคำสอนในทางศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าได้ประทานโอวาทปาติโมกแก่รักสาวกทั้งหลายว่าให้พวกเธอไปสอนแก่กุลบุตรกุลธิดาพี่น้องประชาชนว่าหนึ่งไม่ทำชั่วคนเราเนี่ยถ้าไม่ทำชั่วก็ไม่มีความผิดไม่มีโทษไม่มีภัยยิ่งถ้าเราได้กระทำความดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชื่นใจมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขใจยิ่งจิตใจเราสะอาดปลองแผ้วบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องไปพูดถึงความชั่วกิเลสตัณหาต่างๆมันจะหมดไปสิ้นไปเพราะจิตใจเราสะอาดเราสูงแล้วนี่เพราะฉะนั้นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี่เยี่ยมมากๆทีนี้มาถึงจุดสุดท้ายคือคำว่าคณะคณะนี่หมายถึงนักบวชในทางพระศาสนาเราจะพบว่าในโลกนี้ไม่มีนักบวชในศาสนาไหนๆจะเคร่งครัดเท่ากับพระสงฆ์ในศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นได้ว่าไม่ว่าศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ก็มีบาทหลวงศาสนาอิสลามก็มีโต๊ะอิหม่ามแต่เมื่อเทียบกับพระสงฆ์แล้วนี่ต่างกันเพราะของเขาเนี่ยเขาไม่มีวินัยเขามีแต่ธรรมะเหมือนพระทิเบตโยมพระทิเบตมีครอบครัวมีเมียได้ตอนเช้าอยู่ที่วัดตอนเย็นกลับไปบ้านรักยวนก็มีได้รักญี่ปุ่นรักเกาหลีก็มีได้ทั้งนั้นเขาถือแบบมหายานมหายานนี่ไม่รีบเร่งไม่ต้องบรรลุในชาตินี้ก็ได้ชาติหน้าก็ได้แต่ของเรานี่แบบหินนะยางต้องบรรลุในชาตินี้เท่านั้น ชาติหน้าไม่เอาแล้วต้องเอาในชาตินี้อย่างเดียวฉะนั้นพระสงฆ์ไทยเนี่ยเรามีวินัยพูดมากเกินไปท่านก็ปรับเป็นอาบัติตอนบวชใหม่ๆเนี่ยพูดกับโยมฉีกาเนี่ยเกินหกคำไม่ได้ท่านปรับเป็นอาบัติไม่ห่มจีวรใส่แต่สังกติหรือว่าไม่ใส่สังกติเดินลงมาจากกุฏินี่ก็ปรับเป็นอาบัติฉันอาหารเสียงดังเกินไปก็ปรับเป็นอาบัติอาบัตินี่มากมายเพราะว่าพระสงฆ์ไทยนี่เรามีวินัยต้องปฏิบัติฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระประเทศต่างๆในโลกนี้เขามีแต่ธรรมะไม่มีวินัยแต่ของเรานี่มีวินัยเมื่อมีวินัยเนี่ยคล้ายๆกับมันฝืนกฎธรรมชาติเนี่ยจะกินอาหารตอนเย็นเวลาหิวขึ้นมาต้องกินอาหารตอนเย็นก็ไม่ได้เพราะว่าเรามีวินัยแต่ของลัทธิศาสนาอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นข่าวต่างๆที่ออกมาทางร้ายๆในศาสนานั้นศาสนานี้จึงไม่มีไม่เหมือนกับศาสนาพุทธว่ามีอลัทธิบ้างมีพระทำไม่ดีปูยี่ปูยามต่างๆนี่เป็นเรื่องของพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในทางศาสนาเพราะเรามีทั้งพระวินัยเรามีทั้งธรรมะฉะนั้นเมื่อเรามีวินัยเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างที่ออกนอกเส้นนอกทางแต่ว่าอย่างไรก็ตามบรรดาพี่น้องประชาชนที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาเนี่ยขอให้ท่านมั่นใจในศาสนาพุทธให้ท่านมั่นใจในพระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งเป็นสาวกของพระองค์ท่านให้เราศรัทธาเลื่อมใสต่อพระศาสดาอย่างแท้จริงว่าศาสนาพุทธเรานี่ยั่งยืนยาวนานมาได้ตั้ง 2,000 กว่าปีนี่เพราะได้อาศัยพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระศาสดาถึงแม้ท่านจะปรินิพพานไปนานแล้วเราได้อาศัยพระสงฆ์สาวกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสั่งสอนกันมาเลยสืบทอดต่อกันมาโดยตลอดมาถึงแก่เราที่เป็นลูกเป็นหลานของศาสนาพุทธขอให้ท่านมั่นใจว่าเราทำดีนี่ต้องดีทำชั่วต้องชั่วความดีมีจริงบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงแล้วขอให้ท่านปฏิบัติทางแห่งความดีไปด้วยตลอดชีวิตของท่านทั้งหลายจะประสบความสุขความเจริญความก้าวหน้าไปด้วยตลอดชั่วกาลวสานพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้